Κύριε, Πατέρα, ο Θεός μας, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε γιατί ο Γιος της αγάπης Σου, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, είναι ζωντανός, είναι αναστημένος και έχει έρθει δια του Αγίου Πνεύματος να μορφώνεται μέσα μας. Σε ευχαριστούμε γιατί η ζωή μας είναι στα δικά Του τα χέρια. Κύριε, ζητάμε να ανοίξεις το νου μας και με τον Παράκλητο το Πνεύμα Σου το Άγιο, να μας βοηθήσεις με αποκάλυψη να εννοήσουμε και να ανταποκριθούμε. Στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας προσευχόμαστε και σε ευχαριστούμε. Αμήν. Μπαίνουμε στο 7ο κεφάλαιο. Είναι τόσο πλούσιο αυτό το βιβλίο που πάμε να κλείσουμε έναν ακαδημαϊκό χρόνο και μόλις μπαίνουμε στο 7ο κεφάλαιο, το οποίο είναι καταπληκτικό, καθώς σε αυτό το κεφάλαιο υπάρχει η απολογία του Στεφάνου, η οποία καταλήγει στο μαρτύριό του. Την περασμένη φορά όμως αφήσαμε ασχολίαστο το εδάφιο 6 του 6ου κεφαλαίου, για στο οποίο θα πούμε λίγα πράγματα. Πράξεις κεφάλαιο 6, στίχος 6. Αυτούς τους 7 που διάλεξαν στο εδάφιο 6, διαβάζω κείμενο, ους έστησαν ενώπιον των Αποστόλων και προσευξάμενοι, τι έκαναν? Επέθηκαν αυτοί στα σχήρας, έτσι. Εδώ έχουμε την πρακτική της επιθέσεως των χειρών, κάτι που δεν είναι καθόλου, μα καθόλου τυπικό. Εντάξει. Προσέξτε όμως, το πλήθος διαλέγει των μαθητών και η ηγεσία βάζει χέρια. Εντάξει. Προσέξτε. Ενώ όλοι οι πιστοί στην Καινή Διαθήκη είναι βασίλειο ιεράτευμα, είναι ιερείς εν πνεύματι, όλοι οι πιστοί δεν είναι ηγεσία. Εντάξει. Αν δεν ξεχωρίσουμε αυτά, έχουμε πρόβλημα. Εντάξει. Η επίθεση των χειρών, προσέξτε, πρώτα-πρώτα αποτελεί ένα από τα βασικά, τα θεμελιώδη της πίστης, μέσα σε βέβαιους επιστολή που κάναμε, τα αρχικά, λέει, ενώ προς τον καιρό έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, πάλι έχετε χρειά να σας διδάσκει στα αρχικά, και θα πει λίγο μετά, αφέντε στα αρχικά, και εννοεί ποια είναι αυτά, Ανάσταση νεκρών, η κρίση, η διδαχή των βαπτισμών και της επιθέσεως των χειρών. Δηλαδή η επίθεση των χειρών ανήκει στα βασικά της πίστης και πρέπει η Εκκλησία να έχει σωστή κατανόηση. Τι γινόταν με την επίθεση των χειρών, όχι του όποιου πιστού, παρά επαναλαμβάνω το γεγονός ότι όλοι οι πιστοί είναι ιερατική και προφητική κοινότητα εν πνεύματι. Ενώ είναι όλοι οι πιστοί προφητική και ιερατική κοινότητα, δεν είναι όλοι οι πιστοί ηγεσία. Θυμόσαστε τι λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο σχετικά με την επίθεση των χειρών? Μη αμέλη το χάρισμα το οποίο είναι εν σύ, και αναφέρει δύο πράγματα. Πρώτον, με τα επιθέσεως των χειρών μου, και το χάρισμα το οποίο δόθη εισέ δια προφητείας. Με ποιο τρόπο? Δια της επιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου. Έτσι, δυστυχώς σήμερα και στις τρεις μεγάλες εκκλησίες του χριστιανισμού, πολλές φορές άδεια χέρια τίθενται πάνω σε άδεια κεφάλια. Έτσι. Ενώ θα πρέπει πλήρης Πνεύματος Αγίου ηγεσία να επιθέτει χέρια σε πλήρης Πνεύματος Αγίου πιστούς. Είτε αυτοί εκλέγονται για διάκονοι, διακόνισες, εκεί μπαίνουν και οι γυναίκες, είτε εκλέγονται επίσκοποι, που εδώ είναι αυστηρά και μόνο άντρες. Εντάξει. Ήτανε λοιπόν σημείο επαφής, γι' αυτό και στις σημειώσεις σας, που πήρατε τώρα στο 21 μάθημα, σας έχω εκεί, στο σημείο που είναι τώρα, στο 22 μάθημα, στο 6-6, ναι. Λοιπόν, ανοίξτε το Λόγο του Θεού, Δευτερονόμιο 34-9, Λάμπτα Δέλτα 9. Κοιτάξτε. Και Ιησούς, το βρήκαμε. Δευτερονόμιο, Λάμπτα Δέλτα 34-9. Και Ιησούς, ο Υιός του Ναβί, ήτο πλήρης Πνεύματος Σοφίας. Γιατί? Διότι ο Μωυσής είχε επιθέσει τα σχήρας αυτού επ' αυτών. Το βλέπετε. Η επίθεση των χειρών. Ένας πλήρης πνεύματος Αγίου Πιστός γίνεται το σημείο επαφής ανάμεσα στον αόρατο Θεό και στον πιστό, και ένας πλήρης πνεύματος Αγίου Πιστός ηγέτης βάζει τα χέρια του στα άτομα που ο Θεός καλεί, που το Άγιο Πνεύμα καλεί, και που επίσης είναι άτομα πλήρη πνεύματος Αγίου. Για να δούμε την παραποπή εδώ πέρα. Αριθμοί 27, 18 έως 20. Εντάξει, το βρήκαμε όλοι. Διαβάζω, επαναλαμβάνω, Αριθμοί 27, 18 έως 20. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, λάβε μετά σου Ιησούν τον γιον του Ναβί. Προσέξτε, ήδη, τι είχε γίνει στον Ιησού του Ναβί. Άνθρωπον εις τον οποίον είναι το πνεύμα, και επίθε στην χείρα σου επ' αυτόν. Και παράσουν αυτόν ενώπιον Ελεάζαρ του ιερέως και ενώπιον πας της συναγωγής και δώσεις αυτόν διαταγάς ενώπιον αυτόν. Και θέλεις επιθέσει επ' αυτόν, προσέξτε, πολύ σημαντικό, καταπληκτικό, από τις δόξεις σου, για να υπακούσεν εις αυτόν πάσα συναγωγή των Ιών Ισραήλ. Όταν λοιπόν, αδελφοί, γίνεται χειροτονία ενός εργάτη του Ευαγγελίου σε οποιοδήποτε χριστιανικό δόγμα, το ζητούμενο είναι η ηγεσία να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου, και αυτός στον οποίο θα γίνει η χειροθεσία, η επίθεση των χειρών, να είναι καλεσμένος από το Θεό και να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Πάμε τώρα Πράξεις 13 να δούμε μια ακόμα εικόνα. Αυτή θα τη δούμε με λεπτομέρειες, αν του χρόνου ζούμε και φτάσουμε Πράξεις 13. Αλλά τώρα, μια που είμαστε εδώ, να το πάρουμε έτσι σαν ορεκτικό. Πράξεις 13. Στο εδάφιο 1 έχουμε μία εικόνα από την εκκλησία της Αντιόχειας, όπου λατρεύει τον Κύριο αυτή η ομάδα, είναι και προφήτες εκεί και τα λοιπά και διδάσκαλοι, μεταξύ των οποίων είναι ο Βαρνάβας και ο Παύλος. Εδάφιο 2. Και ενώ υπηρέτουν εις τον Κύριο, το κέμενο λειτουργούν το δε αυτόν τον Κύριο, και ενίστευον, είπε το Πνεύμα το Άγιο, χωρίσατε εις εμέ το Βαρνάβα και το Σάβλο για το έργο στο οποίο προσεκάλεσα αυτούς, τότε αφού ενίστευσαν και προσεύχησαν, και τι άλλο έκαναν. Και επέθεσαν τα σχήρας επ' αυτούς, απέστειλα. Έτσι. Υπενθυμίζω, θα πει ο Παύλος στον Τιμόθεο, μην αμελείς το χάρισμα που σου δόθηκε, πρώτον δια προφητείας, δεύτερον δια της επιθέσεως των χειρών μου, και τρίτον δια της επιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου. Επαναλαμβάνω, το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς και στους τρεις κλάδους του μεγάλου χριστιανισμού, πολλές φορές δυστυχώς και αλίμονο, άδεια χέρια τίθενται σε άδεια κεφάλια. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Εντάξει. Δεν συζητάμε τώρα για την τρέλα που μας δέρνει, που αυτοανακηρύσσεται ο οποιοδήποτε με κάποια χαρίσματα μόνος του ποιμένας. Και τώρα μπήκε ο δρόμος και γίνονται και ποιμένησες. Και λες, έλα εδώ, ποιο σώμα σε αναγνώρισε? Ποιο σώμα ηγετικό έβαλε τα χέρια του επάνω σου? Ο Κύριος, λέει, μου είπε. Μα εδώ το Πνεύμα το Άγιο τι κάνει? Χωρίσατε εις εμέ. Το απευθύνει στην ηγεσία της Εκκλησίας εκεί. Στην Εκκλησία το απευθύνει. Τον Παύλο και τον Βαρνάβα, για το έργο στο οποίο εγώ προσεκάλεσα αυτούς. Εντάξει, κλείνει λοιπόν η παρένθεση και περνάμε στο 7ο κεφάλαιο. Θυμηθείτε πως τελειώσαμε την περασμένη φορά. Η εικόνα είναι εκπληκτική στο τέλος του εδαφίου 15. Είδαν, λέει, όλοι που ήταν καθισμένοι στο συνέδριο, το πρόσωπον αυτού οσί πρόσωπον αγγέλου. Αδελφοί, αυτό είναι το κάλεσμα του Θεού. Το κάλεσμα του Θεού δεν είναι να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας και να βρούμε μια θέση στον παράδεισο. Το κάλεσμα του Θεού είναι να γινόμαστε σύμμορφοι της δόξας Του και από τώρα να μπούμε στη διαδικασία της εμπειρίας, λίγο-λίγο και αυξανόμενα με τη χάρη του Θεού, της θαβούριας εμπειρίας, που η δόξα του Θεού έρχεται και γεμίζει ολόκληρο τον πιστό. Θυμηθείτε Β' Κορινθίους 3:18, εμείς πάντες με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, βλέποντες την δόξα του Κυρίου, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα, από δόξης εις δόξα, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Έτσι. Λοιπόν, 7. Είπε δε ο αρχιερεύς, ή τα αυτά ούτως έχει, έχουν τα πράγματα όπως είναι, που σε κατηγορούν δηλαδή. Ο δε έφη είπε, κοιτάξτε, άνδρες αδελφοί και πατέρες, η τρυφερή καρδιά του Στέφανου. Άνδρες, αδελφοί, το αδελφοί απευθύνεται σε όλους τους συνέδρους. Το πατέρες αγγίζει μεταξύ των συνέδρων τους πρεσβυτέρους. Ακούσατε. Και τώρα, μέχρι και το 53ο που τελειώνει αυτό το κεφάλαιο στίχο, στην απολογία του, και δεν είχε χρόνο να ετοιμαστεί, πήγανε, τον πήρανε με το ζόρι, τον πήγαν στο συνέδριο, ούτε να κάτσει να γράψει, ούτε συνήγορο είχε, τίποτα. Όμως ήταν γεμάτος Πνεύμα Άγιο. Και η απολογία του είναι συγκλονιστική, η απολογία του είναι καταπληκτική, εκθέτει επιγραμματικά όλο το ξετύλιγμα της οικονομίας του Θεού, του απολυτρωτικού σχεδίου του Θεού, εκθέτει την περίοδο των Πατριαρχών, μπαίνει στην περίοδο του Μωυσή, περιλαμβάνει την περίοδο του Δαβίδη και του Σολομώντα και φτάνει στα συμπεράσματα που όταν φτάνει στα συμπεράσματα έτριζαν τα δόντια τους και τον λιθοβόλησαν. Έτσι, ας πάμε όμως από την αρχή. Και η πρώτη φράση είναι εκπληκτική και θέλω ιδιαίτερα την προσοχή σας. Ο Θεός της δόξης, κοιτάτε πως ξεκινάει την απολογία του. Ο Θεός της δόξης όφθη, παρουσιάστηκε, φάνηκε. Το πατρί ημών Αβραάμ, όντι εν τη Μεσοποταμία, πριν ή κατοικείς αυτόν εν χαράν. Στο παιδό. Από τα βάθη της Ανατολής, ο Θεός της δόξας, στόπεδο λίγο, ο Θεός της δόξας. Εδώ έχουμε, η δόξα έχει Θεό, η δόξα στην αγνή της μορφή, η δόξα που προορισμός της ήταν να έρθει και να συμπεριλάβει Θεό και άνθρωπο. Για θυμηθείτε, μεταπτωτικά πάντες ήμαρτων και τι υστερούνται. Τις δόξες του Θεού. Τι γίνεται με την αναγέννηση? Επιστρέφει η δόξα του Κυρίου στο κτίσμα. Στο κτίσμα, η δόξα του κτίστη στο κτίσμα. Και προσεύχει το Χριστός μας Ιωάννης 17 και λέει στον Πατέρα μεταξύ άλλων. Και την δόξα την οποία μου έδωσες, ειν δε δοκάσμη στο κείμενο, δε δοκά αυτής, την έχω δώσει σε αυτούς. Για θυμηθείτε πώς μας έπλασε. Σι δε έκαμες, Ψαλμός 8, αυτόν ο λίγον τι κατώτερο των αγγέλων και με δόξα και τιμή εστεφάνωσα σε αυτόν. Ποια ήταν αυτή η δόξα, θυμίζω? Η δόξα ήταν η ικανότητα που ο Δημιουργός έδινε στο δημιούργημα, στο πλάσμα, μέσα από τη σωματικότητά του ή μέσα από τη σύνθεση τη μοναδική, την ψυχοσωματική του, να γίνεται μια ορατή, ψηλαφητή αντανάκλαση της ποιότητας της ζωής του αόρατου δημιουργού. Εντάξει, με την ανθρωπότητά μου, με αυτή τη μοναδική ψυχοσύνθεση, γίνομαι μια ορατή, ψηλαφητή αντανάκλαση της ζωής, της ποιότητας της ζωής του αόρατου δημιουργού. Με την πτώση, αυτή η διαδικασία που πηγαίνει από το κατοικώνα στο καθομοίωση, κόπηκε. Η εικόνα έγινε συντρίμια και έκλεισε ο δρόμος προς Θεό το καθομοίωση. Και έρχεται η εικόνα του Θεού του αοράτου, ο άσαρκος λόγος, αχρόνος, προσλαμβάνει σάρκα από την Παρθένο, κόρη της Ναζαρέτ. Ο Υιός του Θεού γίνεται Υιός της Παρθένου, αποκαθιστά την εικόνα και ανοίγει το δρόμο για το καθομοίωση. Με ποιο τρόπο? Με δύο τρόπους. Με το αίμα παραμερίζει το εμπόδιο της αμαρτίας και με την έλευση του εαυτού του μέσα μας στο πρόσωπο του Παράκλητου, του Αγίου Πνεύματος, αρχίζει και μορφώνει τον εαυτό του μέσα μας για να μπορώ, κατ' εικόνα Θεού πλασμένος, να πορευτώ προς το καθομοίωση και να γίνομαι, θυμίζω άλλη μια φορά, Β' Κορινθίους 3:17-18, βλέποντες την δόξα του Κυρίου με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα. Αδελφοί, η αναγέννηση δεν μας βελτιώνει, δεν μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Η αναγέννηση συμβαίνει για να μοιάσουμε το πρωτότυπό μας, για να μοιάσουμε την εικόνα μας που είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου, για να γινόμαστε όσους προεγνώρισε τούτους και προέγνωρισε συμμόρφους της εικόνας του Υιού αυτού. Προσέξτε, όφθη Έλα.
Το
κατ' εικόνα είναι το πώς είμαι πλασμένος. Είμαι πλασμένος με νου, είμαι πλασμένος με λογική, είμαι πλασμένος με ελευθερία βουλήσεως, είμαι πνεύμα. Ο Θεός είναι πνεύμα και εγώ είμαι πνεύμα. Η διαφορά ποια είναι? Ότι δεν είμαι μόνο πνεύμα. Έχω και σώμα. Έχω ψυχοσωματική. Είμαι μοναδική δημιουργία. Εντάξει, είμαι ψυχοσωματική ύπαρξη. Και με την ψυχή μου, παύλα πνεύμα μου και το σώμα μου, φτιαγμένος κατ' εικόνα Θεού που είναι πνεύμα, η διαφορά είναι ότι εμείς έχουμε και σάρκα, θα μπούμε σε μια διαδικασία το κτίσμα να μοιάσει τον κτίστη. Αυτό είναι το ομοίωση. Εντάξει. Γι' αυτό στο τέλος.
Δεν πάει πνευματικά το ομοίωση.
Όχι μόνο πνευματικά και σωματικά. Οι δίκαιοι, πώς τον είδε τον Χριστό ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη? Το πρόσωπό του να λάμπει όπως ο ήλιος. Και τι λέει, μιλάει προφητικά ο Χριστός και λέει: οι δίκαιοι θέλουν να κλάμψει ως ο
ήλιος
εν τη βασιλεία του Πατρός. Πώς βλέπουν το πρόσωπο του Στεφάνου εδώ? Σαν αγγέλιο. Θα είμαστε ως άγγελοι, ούτε νυμφεύουν ούτε νυμφεύεσαι. Αλλά θα είναι ως άγγελοι. Πώς ήταν το πρόσωπο του Στεφάνου εδώ? Ως ή αγγέλου. Από τώρα αρχίζει αυτό. Εντάξει, και κορυφώνεται εκεί. Εντάξει. Λοιπόν, προσέξτε. Ο Θεός λοιπόν της δόξης όφθη το πατρί ημών Αβραάμ. Όντι, ενώ ήταν στη Μεσοποταμία. Ενώ ήταν στο κέντρο της ειδωλολατρίας. Μεσοποταμία είναι η χώρα μεταξύ των δύο ποταμών, του Τίγρη και του Εφράτη. Εντάξει. Και αυτή η χώρα ανήκε στην ευρύτερη περιοχή των Χαλδαίων. Εντάξει. Μέσα στην ειδωλολατρία. Και βλέπετε εδώ ότι η πρωτοβουλία ανήκει πάντοτε στο Θεό. Δεν υπάρχει εκκλησία, δεν υπάρχει Αγία Γραφή στα χέρια του, δεν υπάρχουν αδελφοί, δεν υπάρχει σύστημα θυσιών, δεν υπάρχει τίποτα. Και ένας Θεός παίρνει την πρωτοβουλία. Πάντοτε, μεταπτωτικά μετά την πτώση, η πρωτοβουλία ανήκει στο Θεό. Εφάνηκε λοιπόν και το πατρί ημών. Με αυτή τη φράση ο Στέφανος ταυτίζει τον εαυτό του με τους συνέδρους. Ο Αβραάμ είναι πατέρας μας, ο Αβραάμ είναι σημείο αναφοράς και συναντιόμαστε και εγώ και εσείς μαζί του. Εντάξει. Εν χαράν και είπε προς αυτόν, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και δεύρω εις τη γη ειν άνση δείξου. Τι ωραίο που είναι αυτό. Αυτή είναι η χριστιανική ζωή. Ο πιστός τι κάνει? Εξέρχεται. Βγαίνει και πηγαίνει. Ο άνθρωπος πηγαίνει στο Χριστό, έρχεται στο Χριστό και μετά πηγαίνει, αποστέλλεται στον κόσμο. Έτσι. Έξελθε εκ της συγγένειά σου, βγες και έλα στη γη, προσέξτε κάτι, την οποία θα σου δείξω. Δεν του δείχνει όλο το παζλ και όλο το σχέδιο από την αρχή. Γι' αυτό ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής, όταν κάναμε την προς Εβραίους επιστολή στο 11ο κεφάλαιο, διαπίστεως ο Αβραάμ εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Θα σου δείξω τη γη. Εσύ πάρε το πρώτο βήμα. Εμείς θέλουμε, αδελφοί, σήμερα, χθες, να ξέρουμε όλα τα σχέδια του Θεού για τη ζωή μας. Και βλέπετε την τρέλα που έχει ο κόσμος, Πλουτίζουν σήμερα καφετζούδες, medium, εντάξει, και όλα αυτά. Εντάξει. Όμως ο Θεός μας οδηγεί με το Άγιο Πνεύμα και μας οδηγεί ένα βήμα τη φορά. Και αν δεν είμαστε υπάκουοι, για ποιο λόγο να σου δείξει το 10ο βήμα, τη στιγμή που δεν είσαι πρόθυμος να ανταποκριθείς στο πρώτο? Θα πάρεις το πρώτο και θα σου δείξει το δεύτερο. Θα πάρεις το δεύτερο και θα σου δείξει το τρίτο. Και ούτω καθεξής. Εγώ θα σου δείξω. Τότε εξελθών εκ γης Χαλδαίων, κατόκισε εν χαράν. Κακήθεν, μετά το αποθενήν τον πατέρα αυτού, μετόκισεν αυτόν εις τη γη ταύτη, εις ειν ημείς νυν κατοικείται. Εδώ πάρα πολύ σύντομα και δεν σχολιάζει την καθυστέρηση του Αβραάμ ακόμα τότε, την καθυστέρηση του Αβραάμ, στη χαράν, μέχρις ότου πεθάνει ο πατέρας του. Έτσι. Τώρα, εδώ φαίνεται μια, όταν μελετάμε προσεκτικά, ότι κάνει λάθος την απολογία του, δεν κάνει καθόλου λάθος. Φαίνεται ότι κάνει λάθος, φαίνεται λέμε ότι κάνει λάθος, διότι όταν ο Θεός, σύμφωνα με την αφήγηση της γένεσης, Είπε αυτά τα λόγια που αναφέρει ο Στέφανος εδώ στην απολογία του, τα αναφέρει μετά το θάνατο του πατέρα του. Εδώ ο Στέφανος στην απολογία του το αναφέρει ότι τα λόγια αυτά υπόθηκαν και όταν ζούσε ο πατέρας του. Έγιναν και τα δύο. Για πάτε στο Γένεσης 15.7. Γένεσης 15.7 τα συμβιβάζει και τα δύο. Γένεσης 15.7 τα συμβιβάζει και τα δύο, όταν ο Θεός εκεί κάνει διαθήκη και ανανεώνει τη συνθήκη με τον Αβραάμ. Λοιπόν, 7, και είπε προς αυτόν ο Θεός, έτσι, «Εγώ είμαι ο Κύριος, ώστις σε εξήγαγον εκ γης ουρ των Χαλδαίων». Εντάξει. Με αυτά τα λόγια συμβιβάζεται αυτό που λέει ο Στέφανος στα λόγια του Θεού. Τα λόγια του Θεού υπόθηκαν όταν πέθανε ο πατέρας του ή και πριν πεθάνει ο πατέρας του. Υπόθηκαν και πριν πεθάνει ο πατέρας του και όταν πέθανε ο πατέρας του στη Χαράν.
Εννοούμε τον πατέρα του Αβραάμ.
Τον πατέρα του Αβραάμ, ναι. Τον πατέρα του Αβραάμ. Εντάξει.
Ο οποίος ήταν Χαλδαίος τελικά.
Βέβαια, τι ήταν. Η ιδωλολατρική οικογένεια ήταν. Έτσι. Προσέξτε τώρα το 5. Α, πριν πάμε στο 5, σημειώστε στο κείμενο τη λέξη μετόκισεν αυτόν. Πολύ σημαντικό. Για προσέξτε. Ο Αβραάμ βγαίνει αφού ο Θεός του είπε θα σου δείξω και τελικά ο Θεός είναι που τον μετοικίζει. Ξανά πάλι. Να το πούμε αλλιώς. Ο Θεός του λέει θα σου δείξω. Ο Αβραάμ εξέρχεται και τελικά ο Θεός τον μετοικίζει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όταν μετοικίζεις, όταν μετατίθεσαι, να ξέρεις ότι ο Θεός σε κάλεσε να το κάνεις. Θα σου δείξω. Έξελθε και πήγαινε. Δεύρω, έλα, προστακτική. Βγήκε, μη εξέλθον που υπάγει, και τελικά, ποιος τον μετόκισε στη γη Χανά. Ο Θεός μετόκισε αυτόν εις τη γη ταύτη, στην οποία εσείς τώρα, τους λέει στην απολογία του, κατοικείτε. Κοιτάξτε τώρα στα επόμενα 5-6 έχουν εκπληκτικά πράγματα που θα τα σχολιάσουμε με τη χάρη του Θεού. Κοιτάξτε τώρα. Και ούκ έδωκεν αυτό κληρονομία εν αυτή, ούδε βήμα ποδός. Για σκέψου, στο παιδό λίγο. Βγες του λέει από την ούρ των Χαλδαίων, πήγαινε στη χώρα που θα σου δείξω, τον μετόκισε ο Θεός, πήγε εκεί, μπήκε στη γη Χανάν, μπήκε. Κι όμως στη γη Χανάν ο ίδιος ο πατέρας της πίστης του εβραϊκού έθνους του Ισραήλ, ο ίδιος προσωπικά, δεν παίρνει από το Θεό ούτε βήμα εδάφους. Για την ακρίβεια πήρε κάτι, αλλά δεν το πήρε από το Θεό. Τι πήρε, θυμόσαστε? Αγόρασε ένα πολύ μικρό κομμάτι για να θάψει τη γυναίκα του. Στο σπήλαιο Μαχ Πελάχ, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, τίποτα άλλο. Και του λέει ο Θεός, έλα εδώ, θα σου δείξω τη γη. Τον μετόκισε εκεί και ο ίδιος ο πατέρας της πίστης δεν κληρονομεί τίποτα. Όμως γίνεται το όργανο του Θεού να κληρονομήσουν εκατομμύρια άλλοι στο μέλλον. Και μπορούσε να πει αυτός, όπως εμείς σκεφτόμαστε τόσο συχνά, μα εγώ και εγώ με τώρα. Και εσύ μου μιλάς, τι θα γίνει μετά? Εδώ καράβια χάνονται. Αυτό είναι ο Θεός, αδελφοί. Αυτό που ζεις σήμερα δεν περιορίζεται στο σήμερα. Αν ο Κύριος καθυστερήσει να έρθει, τα παιδιά σου, τα εγγόνια, τα δισέγγωνα, τα τρισέγγωνα, φυλάει, λέει, το έλεος σε χιλιάδες των αγαπώντων. Αν ο Κύριος καθυστερήσει να έρθει και εσύ μείνεις πιστός σε αυτό που σε έχει καλέσει ο Θεός σήμερα, το έλεος του Θεού μπορεί να αγγίξει χιλιάδες μετά από σένα. Έτσι. Λοιπόν. Και επικύλατο, σε αυτόν τίποτα. Και επικύλατο του υποσχέθηκε, δούνε αυτό να δώσει σε αυτό, εις κατάσχεσιν αυτήν, θα το σχολιάσουμε σε λίγο αυτό, και το σπέρματι αυτού μετά αυτόν, μετά από σένα, στο σπέρμα σου θα έρθει ευλογία, και προσέξτε τώρα, τον πάει ο Θεός και αυτή είναι η πίστη. Η πίστη είναι ένα ταξίδι περιπέτειας. Είναι περιπετειώδης η πίστη και αλίμονο αν δεν είναι περιπετειώδης. Και επειδή είναι περιπετειώδης η πίστη, έχει μια σειρά από ρίσκα. Τον πάει από έκπληξη σε έκπληξη. Θα σου δώσω, λέει, τη γη, θα σου δείξω τη γη, θα σου δείξω τη γη. Από τη μια κληρονομία τίποτα εσύ. Από την άλλη, του μιλάει για το σπέρμα σου, ενώ την ίδια ώρα δεν έχει τέκνο. Και δεν μπορεί να έχει τέκνο, γιατί η Σάρα είναι στήρα. Έτσι. Ξανά πάλι. Φύγε από τη συγγένειά σου, πήγαινε στη γη που θα σου δείξω, ε? Και δεν του δίνει τίποτα. Θα δώσω, θα κληρονομήσουν οι απόγονοι σου το σπέρμα σου, το σπέρμα σου θα κληρονομήσει, αλλά εσύ δεν έχεις παιδί. Μα τι πορεία είναι αυτή? Τρέλα. Είναι δυνατόν? Με δουλεύει? Μπορούσε να πει. Θα φύγε, πήγαινε εκεί, εκεί που θα πας δεν θα πάρεις ούτε βήμα, τίποτα δεν θα πάρεις. Το σπέρμα σου θα κληρονομήσει, αλλά εσύ μπορείς, δεν μπορείς να κάνεις παιδί. Αυτή είναι η πίστη, αδελφή. Και επίστευσε, διαβάζουμε στη γέννηση το Θεό, και τι έγινε? Και του λογαριάστηκε δικαιοσύνη. Για προσέξτε όμως τώρα, το έλεγα χθες το βράδυ, ελάχιστοι ήσασταν, θα τα ακούσατε όλοι οι υπόλοιποι. Πάμε στον Ιάκωβο. Πάμε στον Ιάκωβο, γιατί εδώ ως διαμαρτυρόμενο φάσμα μας ξέφυγε και το χάσαμε και πρέπει να το ξαναβρούμε. Ιάκωβος, θα σημειώσετε, αυτό το είχα πει όταν κάναμε τη σειρά αυθεντικά βιώματα, αλλά βέβαια ξεχνάμε, φυσικό αυτό, και μόνο η επανάληψη είναι η μάνα της μάθησης. Ιάκωβος, δεύτερο κεφάλαιο, όσοι έχετε γραφές δικές σας, θα βάζατε ένα κύκλο. Αλλιώς βάλτε το στην καρδιά σας και πάτε σπίτι και βάλτε κύκλο. Λοιπόν, είπαμε, επίστευσε δε Αβραάμ στο Θεό και ελογίστη σε αυτόν τη δικαιοσύνη, έτσι. Πάτε στο κεφάλαιο 2, εδάφιο 23. Η γραφή είναι, επίστευσε δε Αβραάμ στο Θεό, εντάξει, και ελογίστη σε αυτόν τη δικαιοσύνη. Πάμε στο εδάφιο 23. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει το 23. Βάλτε ένα κύκλο τώρα αν έχετε γραφές και μετά στην καρδιά σας στο σπίτι. Αυτή η γραφή, προσέξτε, επληρώθη. Τι θα πει επληρώθη? Εκπληρώθηκε. Για πώς εκπληρώθηκε? Και ονομάστηκε φίλος Θεού. Με μία σειρά από γεγονότα. Έπρεπε πραγματικά να φύγει από την Ουρ των Χαλδαίων. Όχι απλά να το πιστέψει. Να φύγει. Έπρεπε, ενώ τον έχει αδικήσει ο Λότ, να πολεμήσει για τον Λότ. Και τελικά, λάβε τώρα αυτόν που αγάπησε στο γιο σου, το μονογενή σου, τον Ισαάκ, και πρόσφερε τον ολοκαύτωμα. Και η γραφή ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη εκπληρώνεται. Ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη. Δικαιοθέντες λοιπόν, πίστεψε και θα σωθείς. Το πιστεύω. Μου λογαριάζεται η δικαιοσύνη. Αλλά αυτό που μου λογαριάζεται θέλει εκπλήρωση. Πώς? Μέσα από μια Άγια Ζωή. Μέχρι που να αφήσω την τελευταία μου πνοή. Αν δεν ακολουθηθεί η Άγια Ζωή, δεν πάει να λες εσύ αλληλούια, ξέχασέ το. Μένει ανεκπλήρωτο αυτό. Πίστεψε, του λογαριάστηκε δικαιοσύνη και εκπληρώθηκε αυτό που του λογαριάστηκε. Πότε? Όταν πρόσφερε τον Ισαάκ και ονομάστηκε φίλος Θεού. Το βλέπετε τι γίνεται? Εντάξει. Να πώς τα συμβιβάζει ο Ιάκωβος το πνεύμα το Άγιο, για να μην υπάρχει κατάχρηση στη χάρη. Η χάρη να μου οδηγεί σε υπακοή και σε αγιασμό. Η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει, γιατί δεν είστε υπό νόμο, αλλά είστε υπό χάρη. Λοιπόν, ελάλησε δε ούτως, έξι, κοιτάξτε, ο Θεός, ότι έστε το σπέρμα αυτού πάρικο εν γη αλωτρία, και δουλός σου είναι αυτό και κακός σου είναι έτη 400. Άλλο σοκ. Ο Θεός μιλάει προφητικά και του λέει, κοίτα να δεις, το σπέρμα σου θα το υποδουλώσουν. Το σπέρμα σου θα είναι πάρικοι. Θα μείνουνε προσωρινά σε ένα μέρος. Και όχι μόνο θα είναι πάρικοι και θα είναι σκλάβοι, θα το κακομεταχειριστούν και κακώς έτη 400. Με την παράδοση του νόμου ήταν 430, στρογγυλοποιεί στην απολογία του τον αριθμό ο Στέφανος, γίνεται συχνά αυτό, όπως 75 γίνονται 70 ψυχές και ούτω καθεξής. Αλλά για κοιτάξτε λίγο, να σταθούμε λίγο στις λέξεις. Το σπέρμα, έστε το σπέρμα αυτού πάρικο. Αδελφοί, τέτοιοι είμαστε. Αυτοί ήταν πάρικοι στη γη της Αιγύπτου. Και εμείς είμαστε πάρικοι στον κόσμο που είναι τύπος της Αιγύπτου. Εντάξει. Και είμαστε εν γη αλωτρία. Ναι, δεν είμαστε για εδώ, είμαστε ξένοι αυτή η γη. Το πολίτευμά μας είναι, πού είναι? Το πολίτευμά μας είναι στους ουρανούς. Από όπου και προσμένουμε. Θυμάται κανείς πως είναι η λέξη στο κείμενο αντί για προσμένουμε? Καμία σχέση με το προσμένουμε. Απεκδεχόμεθα. Απεκδεχόμεθα. Το απεκδέχομαι σημαίνει, προσέξτε τι σημαίνει, έχω πάρει μια γεύση, έχω πάρει μια εμπειρία, με έχει τρελάνει αυτή η εμπειρία και περιμένω την πληρότητα. Αυτό θα πει απεκδεχόμεθα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Σωτήρα που θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπείνωσης. Και σας έχω πει στο παρελθόν, κάθε φορά που αυτό το σκήνομα πονάει, μου θυμίζει αυτό το εδάφιο. Είναι το σώμα της ταπείνωσης. Κάθε φορά που πονάει η γυναίκα μου, το παιδί μου, ο φίλος μου, ο γνωστός μου, χτυπάει το τηλέφωνο, ζητούνται προσευχές. Ναι, είναι το σώμα της ταπείνωσης. Φιλιππισίους, 3ο κεφάλαιο, στο τέλος. Εντάξει. Θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών σε σώμα σύμμορφο της δόξης αυτού. Θυμίζω πάλι, έτσι, ότι δεν πιστεύει η Εκκλησία του Χριστού τα αναγεννημένα πιστά παιδιά του Θεού στην αθανασία της ψυχής. Στην αθανασία της ψυχής πιστεύει η αρχαία ελληνική φιλοσοφία και άλλες φιλοσοφίες. Τα αναγεννημένα πιστά παιδιά του Θεού, η Εκκλησία του Χριστού πιστεύει στην Ανάσταση των νεκρών. Αυτό πιστεύει. Και το σώμα θα αναστηθεί. Γιατί ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική οντότητα. Γι' αυτό θα χωριστούν σε λίγο αυτά τα στοιχεία, προσωρινά. Πρέπει το θνητό να εξαφανιστεί για να ντυθεί την αφθαρσία, το φθαρτό, και το θνητό να μπει στο χώμα για να προσλάβει την αθανασία. Εντάξει. Γι' αυτό σας έχω πει, άνθρωπος πιστός που φεύγει από ανάμεσά μας δια του θανάτου του φυσικού, του βιολογικού, που χωρίζεται δηλαδή το σώμα από το πνεύμα και την ψυχή, η ψυχή πάει στην παρουσία του Κυρίου. Όμως, στην παρουσία του Κυρίου δεν έχει πάει, προσέξτε, άνθρωπος. Τι έχει πάει? Το πνεύμα και η ψυχή. Τα καλύτερα έρχονται. Ποια είναι τα καλύτερα? Τι περιμένει το αναγεννημένο, λυτρωμένο σώμα, πνεύμα στην παρουσία του Κυρίου? Τι περιμένει? Το αναστάσιμο σώμα. Εντάξει. Αυτός ο Κύριος θα κατεβεί εξ ουρανού με κέλασμα αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθεί πρώτον. Έπειτα, αν γίνει στη γενιά εκείνη ο ερχομός του Κυρίου, εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλουμε να μεταμορφωθεί εν ρηπή οφθαλμού, και θέλουμε είστε, θα συναντηθούμε με αυτούς που αναστήθηκαν στον αέρα, ενεφέλες. Αυτές οι ενεφέλες δεν είναι τα σταγονίδια, τα ατμοσφαιρικά, τα σύννεφα. Είναι ενεφέλες δόξας του Κυρίου. Και ούτω θέλομεν είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν, παρηγορείτε αλλήλους με τούτους τους λόγους.
Οι πιστοί θα αναστηθούν πρώτα,
Ναι. Πρώτα οι πιστοί, και όταν έρθει ο Χριστός με την Εκκλησία, έρχεται για την Εκκλησία και θα έρθει με την Εκκλησία. Τότε θα αναστηθούν και οι άπιστοι. Όλοι θα αναστηθούν. Ναι. Η διαφορά είναι, η ανάσταση των πιστών θα είναι ανάσταση ζωής και η ανάσταση των μη πιστών θα είναι ανάσταση κρίσεως. Εντάξει. Οι αναστημένοι πιστοί θα σταθούν στο βήμα του Κυρίου για ανταμοιβή και έπαινο, και οι αναστημένοι άπιστοι στο μεγάλο λευκό θρόνο για καταδίκη.
Και η
χιλιετή βασιλεία πότε προηγείται? Βασιλεία εδώ. Όχι, θα φύγουμε, δεν είναι το θέμα μας αυτό, αφήστε το. Είναι άλλη μελέτη. Λοιπόν, πίσω στις πράξεις. Γιατί θα χαθούμε. Λοιπόν, προσέξτε. Ελάλησεν δε ούτως ο Θεός, είμαστε στο 6, ότι έστε το σπέρμα αυτού πάρικο εν γη άλλο 3, και δουλώσεις είναι αυτό και ακακώς είναι 400. Προσέξτε το 7. Και το έθνος, τώρα εδώ ο λόγος γίνεται ευθύς. Εγώ ο Θεός. Και το έθνος, ο εάν δουλεύσωση, κρινώ εγώ ο Θεός. Είπε. Και μετά τα αυτά εξελέσσονται και λατρεύσουν σύνημια το τόπο τούτο. Προσέξτε τώρα. Εδώ έχουμε ένα Θεό που είναι Κύριος της ιστορίας. Που από τη μια επιτρέπει το σπέρμα του δούλου του Αβραάμ, με τον οποίο συνάπτει η Διαθήκη, να είναι σε δουλεία 400 χρόνια, Και από την άλλη, το έθνος που τους έχει σκλάβους, εγώ θα το κρίνω, λέει ο Θεός. Και θυμόσαστε πως το έκρινε, τους άλλαξε τα φώτα με τις 10 πληγές. Σε σημείο που στις τελευταίες 3-4, στις τελευταίες 2-3 πληγές, να πάνε οι ίδιοι οι μάγοι του Φαραώ στο Φαραώ και να του πούνε οι ίδιοι οι μάγοι: επιτέλους ας τους να φύγουν, διώξ' τους, δεν βλέπεις ότι διαλυθήκαμε? Εκεί θέλουμε να πάμε, αδελφοί. Οι δυνάμεις του διαβόλου στη γενιά μας να βλέπουν το λαό του Θεού και να λένε στον νεοσφόρο: άφησε τους επιτέλους, δεν βλέπεις ότι μας έχουν διαλύσει? Αλλά άλλα που είμαστε εμείς διαλυμένοι 1000 κομμάτια. Εντάξει. Λοιπόν.
Στην Παλιά Διαθήκη είναι το Ισραήλ που είναι 400
χρόνια. Ναι.
Στην Καινή Διαθήκη είναι η Ελλάδα που είναι 400.
Ακριβώς. 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 Έτσι. 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 Ίδια φύτρα είμαστε. Ίδια φύτρα είμαστε. Αν όχι χειρότερη. Ίδια φύτρα. Τι. Τίποτα, ρε παιδί μου. Συμπίπτει 400 χρόνια αυτή και 400,5 χρόνια στους αυτούς. Στους Τούρκους. Πες το σύμπτωση, θεία, πες το όπως θες. Αλλά είμαστε ίδια φύτρα είμαστε. Ιουδαίοι και Έλληνες, εντάξει, το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, οι Έλληνες σοφία και οι Εβραίοι τι ζητούν?
Σημείο.
Εντάξει, λοιπόν, προσέξτε. Εγώ θα το κρίνω, λέει ο Θεός. Πολύ σημαντικό αυτό. Τι θα κρίνει ο Θεός, προσέξτε. Ένας Θεός θα κρίνει ένα τόσο μεγάλο έθνος. Προσέξτε. Ένας Θεός θα κρίνει ένα τόσο μεγάλο έθνος σε έκταση και πληθυσμό όσο ήταν η Αίγυπτος. Πρόσεξε όμως τώρα. Εγώ θα το κρίνω. Όσα άτομα σε έχουν πληγώσει, όσα άτομα σου έχουν κάνει τη ζωή ή σου κάνουν τη ζωή δύσκολη. Πρώτον, ο Θεός το ξέρει. Δεύτερον, ο Θεός το επιτρέπει. Και τρίτον, άφησε το Θεό να τους κρίνει. Μην τους κρίνεις εσύ. Ξανά πάλι. Όσα άτομα σε πόνεσαν, όσα άτομα σε πονούν, όσα άτομα σου κάνουν τη ζωή δύσκολη, σε κακώνουν, όπως εδώ. Κακό σου είναι, λέει. Πρώτον, ο Θεός το ξέρει. Δεύτερον, ο Θεός το επιτρέπει. Και τρίτον, άσε το Θεό να τους κρίνει. Θυμόσαστε τι λέει ο Παύλος εκεί που γράφει στον Τιμόθεο? Αλέξανδρος, λέει, ο Χαλκαίας, ο Χαλκαίευς, πολλά κακά μη έκαμε. Ο Κύριος, λέει, ας τον κρίνει. Δεν τον κρίνω εγώ. Εμείς πάμε να πάρουμε την εκδίκηση μόνοι μας, αδελφοί. Σου δείξω εγώ. Όχι. Άστο. Άστο. Σε πρόσβαλε. Σε πόνεσε. Σε πίκρανε. Σε συκοφάντησε. Σε δυσφήμισε. Ευλόγησε τον εσύ. Και άσε τον Κύριο να ασχοληθεί μαζί του. Εντάξει.
Αλλά ότι παγώνεις εσύ δεν είναι αμαρτία?
Τι κάνεις?
Δεν του κάνεις κακό.
Όχι.
Αλλά κάπου δεν είσαι αυτός που ήσουν παλιά, ότι κάπου παγώνεις. Κάπου...
Φυσικά. Φυσικά. Θα πας στον Κύριο και θα του πεις: αγάπησέ τον, αγάπησέ τον, αγάπησέ την. Εσύ μέσα από μένα τώρα. Δώσ' μου χάρη να γιατρεύονται οι πληγές μου και θεραπευμένη εσύ με τη χάρη του Κύριου θα διακονίσεις πάρα πολλούς άλλους πληγωμένους. Έτσι.
Η σχέση σου αλλάζει.
Αλλάζει, φυσικά, φυσικά αλλάζει. Φυσικά αλλάζει. Δεν μπορείς να συνεργαστείς. Έτσι. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει τίποτα με την αγάπη και την ευλογία. Εντάξει, λέει, ευλογείτε, εύχεστε υπέρ αυτών που σας βλάπτουν. Δεν σημαίνει συνεργαστής κιόλας.
Όχι, δεν τον κάνεις κακό. Τον αφήνεις στα χέρια του Θεού. Αλλά δεν είσαι αυτός που είσαι πρώτος.
Όχι, δεν τον αφήνεις μόνο στα χέρια του Θεού. Δεν τον αφήνεις μόνο στα χέρια του Θεού. Ευλογείτε αυτούς που σας καταρρώνται.
Αλλά κάπου κόβεσαι.
Το να τον αφήσω στα χέρια του Θεού. Κοίτα, το να τον αφήσω. Εδώ. Το να τον αφήσω στα χέρια του Θεού είναι η αρνητική πλευρά. Δηλαδή να μην εκδικηθώ εγώ. Η θετική πλευρά είναι η πνευματική, να τον ευλογώ αυτό στην παρουσία του. Εύχεστε υπέρ. Και εύχεστε, προσεύχεστε δηλαδή, υπέρ αυτών που σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν. Γιατί? Γιατί μας μαζοχίστες? Όχι. Γιατί αυτό είναι ένα από τα κλειδιά. Για να γίνετε ιοί του πατρός σας του της ουρανής. Στόπ εδώ. Μα δεν έγινε γιος του με την αναγέννηση? Και ναι και όχι. Και ναι και όχι. Έγινες γιος του γιατί το Άγιο Πνεύμα, το πνεύμα του Υιού του ήρθε στο πνεύμα σου, αλλά δεν έγινες παιδί του εμπειρικά. Εμπειρικά τι σημαίνει? Του μοιάζεις. Αρχίζεις και συμπεριφέρεσαι όπως αυτός. Αυτός είναι ο αγιασμός μας. Ο οποίος δεν κόβεται από τη δικαίωση και την αναγέννηση. Εμείς με τη συστηματική θεολογία τα κόψαμε αυτά. Και διαλέγει ο πιστός τώρα. Έχει κάνει σούπερ μάρκετ την πνευματική ζωή. Αυτό θα το πάρω, τα άλλα άστα για αργότερα. Δεν είναι έτσι. Το πακέτο είναι ένα. Ένα είναι το πακέτο. Για να σας τρομάξω λίγο, αφού έχω τρομάξει πρώτα τον εαυτό μου, πάμε στην επιστολή του Ιούδα. Μόνο μη ζητείτε να σας το σχολιάσω, γιατί δεν γίνεται, ξεχάστε. Πού είναι ο Ιούδας, πόσα κεφάλαια?
Ένα.
Γι' αυτό δεν λέμε κεφάλαιο. Λέμε κατευθείαν το εδάφιο. Ιούδας, 5. Το διαβάζω αργά καθαρά και no comment. Ουδέν σχόλιον. Θέλω δε να σας υπενθυμίσω, αν και εσείς εγνωρίσατε ήδη τούτο, ότι ο Κύριος, αφού έσωσε τον λαόν εκ γης Αιγύπτου, απόλεσε ύστερον τους μη πιστεύσαντας. Ουδέν σχόλιο. Ουδέν σχόλιο.
Τους έσωσε όλους, αλλά απόλυσε τους που δεν πίστευσαν.
Τους έσωσε και μετά λέει απόλυσε. Ουδέν σχόλιο. Τίποτα. Ουδέν σχόλιο. Ναι.
Μέσα από τη διαδικασία που ευλογούν όμως αυτούς που μας έχουν κάνει κακό, με το πέρασμα του χρόνου γιατρεύεται.
Βεβαίως γιατρεύεται. Βεβαίως γιατρεύεται. Τι?
Γιατί να μην συνεργαστεί.
Αυτό θέλει να συνεργαστεί μαζί σου.
Άσχετο, αν αυτό θέλει. Εσύ
δεν θα θέλει, αυτό είναι εχθρό σου, παιδί μου.
Ναι,
αν εσύ τον κερδίσει με τη διαγωγή σου μακροπρόθεσμα, το συζητάμε. Μέχρι να μέχρι να θεραπευτεί εσύ και μέχρι αυτό να αλλάξει διαθέσει, δεν συζητάμε για συνεργασία τίποτα. Εντάξει, δηλαδή ο Αλέξανδρος ο Χαλκεύς πολλά κακά μη έκανε. Δεν συνεργαστεί ο Παύλος με αυτόν. Ο Ιωάννης γράφει, θέλαμε να έρθουμε σε εσάς, αλλά ο φιλοπρωτεύων αυτών, ποιος, πώς τον λέγανε, διοτρεφής, δεν αφήνει εμάς.
Η συνεργασία δεν γίνεται όχι επειδή υπάρχει πληγή, αλλά επειδή
ο άλλος τίθεται εχθρικά, φυσικά.
Το μακριά και αγαπημένο είναι σοφό μας.
Βέβαια. Ισχύει στον κόσμο όμως. Όχι στην κόσμο. Όχι. Μακριά και αγαπημένη θα... Μακριά και αγαπημένη δεν έχει καμία σχέση με την Εκκλησία του Χριστού. Δεν θα είναι καθόλου μακριά. Θα είναι μέσα στο πνεύμα σου με την προσευχή. Όταν ο κόσμος λέει μακριά και αγαπημένη, καμία σχέση. Αυτός που σε πρόσβαλε. Αυτό αναφορά στην εργασία. Αυτός που σε πρόσβαλε θα είναι μέσα στο πνεύμα σου εν Χριστώ στην προσευχή. Ναι. Θα ταυτίζεσαι με τον Κύριο και θα ταυτίζεσαι και μαζί του στην προσευχή. Θα τον ευλογείς. Και αν χρειαστεί, όποτε σου δοθεί ευκαιρία, θα τον ευεργετήσεις κιόλας. Θα σας πω ένα περιστατικό. Η Ρούλα, η γυναίκα μου, γνώρισε τον πρεσβύτερο της Εκκλησίας του Πειραιά, τον Γιάννη τον Μπούκη, ένας ευλογημένος άνθρωπος, ο οποίος, ζώντας στην Κέρκυρα, ο γείτονάς του, ξέροντας κιόλας ότι ας πούμε σε εισαγωγικά έχει αλλάξει πίστη, εκείνο ο Αγίος Σπυρίδωνας, έτσι, μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, τον είχε στην Μπούκα. Του έκανε τη ζωή δύσκολη. Αυτός προσευχόταν, ευλογούσε, αντιδρούσε. Ο άλλος, όσο με πραότητα αυτός, τόσο πιο θηρίο γινόταν ο άλλος. Ώσπου τι γίνεται μια μέρα, να δείτε πώς τον κέρδισε. Μαθαίνει ότι ο γιος του γείτονα πήγε στο στρατό και είναι σε ένα μέρος στην Αθήνα. Και ήταν η εποχή που θα άλλαζε, θα φεύγει από την Κέρκυρα για να κατέβει στον Πειραιά, όπου υπηρέτησε 40 και χρόνια πρεσβύτερος Εκκλησίας του Πειραιά. Τη γυναίκα του την είχα δασκάλα, την Τασία Μπούκη, στο Κυριακό Σχολείο, ευλογημένη γυναίκα, είναι τώρα στη δόξα. Και τι κάνει? Πάει σε αυτό το γείτονα και του λέει, έλα εδώ, του λέει. Ο άλλος πήγε, ηρέμησε, του λέει. Επειδή φεύγω από το νησί και θα πάω στην Αθήνα και έμαθα ότι το παιδί σου είναι στο στρατό στην τάδε μονάδα, μια που θα πάω, έχεις να του στείλεις μερικά πράγματα να του τα δώσω? Και έχει μείνει κάγκελο. Αυτό ήταν, τελείως. Πώς? Δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Είναι για αυτό το πράγμα, Ή το παιδί του Θεού στο στρατό που διαβάζει τη γραφή, σας το είχα πει παλιά. Διαβάζει το λόγο του Θεού, Και ο Λοχίας, για να το πικάρει, παίρνει μια από την αρβίλα του, η οποία ήταν γελασπωμένη, και του την πετάει την ώρα που διαβάζει τη γραφή. Μπροστά σε όλο τον λόχο. Γέλια οι άλλοι, ξέρω εγώ. Τότε δεν κάνει τίποτα. Τίποτα. Συνεχίζει, διαβάζει ή πήγε παραπέρα. Το πρωί πάει ο Λοχίας, ξυπνάει και βρίσκει τις μπότες του γυαλισμένες και τοποθετημένες κάτω από το κρεβάτι του. Τρελάθηκε. Ποιος το έκανε αυτό? Ποιος μου γυάλισε τις μπότες? Κάποιος που είχε δει τι έγινε, λέει ο τάδε, κάγκελο. Ξέρετε τι αποτέλεσμα είχε? Έλα εδώ, του λέει. Αυτόν τον Χριστό που σου έδωσε τη δύναμη να μου γυαλίσεις τις μπότες, που τη μία σου την πέταξα λασπωμένη, θέλω να τον γνωρίσω. Και πήγανε, κάνανε προσευχή και δέχτηκε τον Χριστό μέσα στον λόγο. Εντάξει, καταλαβαίνετε τι γίνεται? Τι κηρύγματα τώρα και τι ιστορίες για αγρίους. Λοιπόν, προσέξτε. Τώρα τι γίνεται? Θα τους κρίνει ο Θεός, και είδατε με ποιο τρόπο τους έκρινε, έτσι, καταπληκτικές οι 10 πληγές. Και μετά τα αυτά, για προσέξτε τώρα, εδώ είναι τώρα όλο το ζουμί, εξελεύσονται, θα ελευθερωθούν. Και όταν εξέλθουν ελεύθεροι, θα κάνουν μια δουλειά. Προσέξτε. Δεν θα γίνουν πρωταρχικά κήρυκες, ευαγγελιστές, ξέρω. Θα γίνουν πρωταρχικά λατρευτές. Θα με λατρεύσουν. Για προσέξτε πού, εν το τόπο τούτο, λέει, τώρα που γίνεται το συνέδριο, λέει ο Στέφανος. Στο μεταξύ όμως, πού θα τον λάτρευαν πριν? Εξ απόστειλων, λέει στο Φαραώ ξανά και ξανά ο Μωυσής, το λαό μου, για να με λατρεύσει, πού? Εν τη ερήμο. Αν δεν μπορείς να λατρεύεις το Θεό στην έρημο, δεν θα μπορείς να τον λατρεύεις ούτε στη γη της επαγγελίας. Η οποία γη της επαγγελίας, προσέξτε πάρα πολύ, γιατί έχουμε γράψει και ύμνους που είναι θεολογικά λάθος, η γη της επαγγελίας δεν είναι ο ουρανός. Εκτός αν πιστεύεις ότι στον ουρανό θα έχεις ακόμα Ιεβουσαίους, Γεργησαίους, Φερεζαίους, Φιετέους, Αμοραίους. Αλίμονο αν και στον ουρανό έχουμε πάλι. Η γη της επαγγελίας είναι εδώ. Και η γη της επαγγελίας είναι ο Χριστός, η γη της επαγγελίας. Δηλαδή η οικειοποίηση και η απόλαυση ενός Χριστού που κάνει όλους αυτούς τους εχθρούς. Πόσα έθνη, τι νούμερο χρησιμοποίησε ο Μωυσής, έθνη μεγαλύτερά σου και ισχυρότερά σου? Πόσα? 7. Όταν θα μπεις στη γη Χαναάν, εγώ θα εξολοθρεύσω εμπροσθέν σου έθνη 7 ισχυρότερά σου και μεγαλύτερά σου. Να σας το πω αλλιώς. Τις μεγάλες μάχες, αδέλφια, τις πνευματικές, δεν τις έχουμε δώσει ακόμα στη ζωή μας. Οι Ιεβουσαίοι, οι Χαναναίοι, οι Ανακίμ, ακόμα είναι. Ποιοι είναι αυτοί? Έχθρες, Έλληνες, φθόνοι, ζήλιες, θυμοί. Αυτοί είναι. Ακόμα δεν έχουν πέσει αυτοί από τη ζωή μας. Έχουμε δώσει κάποιες μάχες εκεί με τον Αμαλίκ. Όταν σήκωνε τα χέρια του ο Μωυσής, νικούσε ο λαός. Μια πάνω, μια κάτω, μια πάνω, μια κάτω. Δεν βρίσκουμε αδέρφια να μας στηρίξουν τα χέρια, οπότε είναι η κατάσταση έτσι όπως είναι. Τα τείχη της Ιεριχώ, ο καθένας ξέρει ποια είναι η Ιεριχώ στη ζωή του. Είναι ακόμα στη θέση τους. Μόνος του δεν μπορεί να μπει. Και καλά που μου το θύμισες. Πολύ μπράβο, είδες. Η κόρη, μπράβο. Λοιπόν, πολύ μεγάλα. Κανείς δεν μπαίνει μόνος του εκεί. Θυμηθείτε, Ιησούς τον Ναβί και Χάλευ. Μόνο οι δύο σώθηκαν. Για τον Χάλευ λέει, το δε δούλο μου Χάλευ, ώστις έχαινε αυτό, πώς το λέει, άλλο πνεύμα και με ακολούθησε εντελώς. Αυτόν, προσέξτε, θα τον φέρω. Δεν μπορούσε να μπει μόνος του. Ούτε αυτός ούτε ο Ιησούς του Ναβί ως μονάδες. Έπρεπε να μπουν ως λαός. Και έπρεπε να μπουν έχοντας ένα ιερατείο. Και έπρεπε να μπουν ως στρατός. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε λαός ενωμένος, ούτε ιερατείο ενωμένο. Άλλο δείπνο Κυρίου θα κάνει η Ορθόδοξη Εκκλησία, άλλο δείπνο Κυρίου κάνει η Καθολική και άλλο δείπνο Κυρίου κάνει το διαμαρτυρόμενο φάσμα. Και μέσα στο διαμαρτυρόμενο φάσμα ο καθένας κάνει το δείπνο του. Εντάξει. Ιερατείο ενωμένο δεν υπάρχει. Τι, για να μην απελπιστούμε, τι μπορεί να μας δώσει ελπίδα? Η προσευχή του Χριστού μας, τον Πατέρα, Ιωάννης 17. Τον ακούει τον Υιό του ο Θεός? Ναι ή όχι? Καθώς η Πάτερ είσαι εν εμή και εγώ εν σύ, να είναι και αυτή εν ημίν εν. Σε κάθε γενιά λοιπόν, κάθε γενιά πρέπει να πάρει αυτά τα λόγια και να δώσει την ψυχή της για την ενότητα του σώματος. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει ο δογματικός Ισαάκ να μπει στο θυσιαστήριο. Θυμίζω. Έμαθες, λέει, πίστεψε ο τάδε. Δόξα στο Θεό. Σε ποια εκκλησία πάει? Δεν πειράζει, αδελφοί είναι κι αυτοί. Ενώ αν ερχόταν σε εμάς, θα ήταν πρώτης τάξεως πιστός. Κύριε, είδαμε κάποιον να βγάλει δαιμόνια στο όνομά σου και τον εμποδίσαμε. Γιατί τον εμποδίσαμε? Γιατί δεν περπατεί με μας. Ενώ αν έβγαζε δαιμόνια και ήταν από την εκκλησία μας, η εκβολή των δαιμονίων θα ήταν γνησιωτάτη. Έτσι, όχι τέτοια πράγματα. Δεν τα ξέρει όλα η εκκλησία στην οποία είμαι. Αν ένας Παύλος έλεγε κατά μέρους γινώσκομαι και κατά μέρους προφητεύουμε, ποιος θα τολμήσει να πει ότι τα ξέρω όλα? Και χάρηκα εδώ και ένα μισή μήνα ιδιαίτερα, δεν θα σας πω ονόματα βέβαια, αλλά τρία από τα πιο δυνατά αυτή τη στιγμή στελέχη της εκκλησίας που έχει φτιάξει ο αδελφός Λούις Φέγκος, είμαστε σε επαφή και κοινωνία πνευματική. Συναντηθήκαμε με τους δύο από αυτούς στην Αθήνα, με τον τρίτο μίλησα σήμερα στο τηλέφωνο και δώσαμε ραντεβού, προτεθώς να μας κρατήσει στη ζωή, μέσα στο Μάιο να βρεθούμε εδώ ή κάτω. Δεν θα σας πω ονόματα. Είναι από τα πιο. Και το τι κάνει ο Θεός είναι απίστευτο. Είναι μέσα από τη συγγένεια του Λουί. Ένας έχει πάρει την αδελφή του, άλλος είναι γαμπρός, χαμός γίνεται. Όσοι είναι πεντηκοστιανοί κάτι καταλαβαίνουν, αλλά εγώ δεν θα πω ονόματα. Έτσι, Προμηθέα. Είναι μέσα από τη συγγένεια του Λουί. Και σου λέει στο τηλέφωνο. Και όταν συναντηθήκαμε με τους δύο, λέει: αδελφέ Γιώργο, από ένα σημείο και μετά είπαμε: πού πάμε? Πού πάμε? Και έπεσε, κατά πρόνοια Θεού, έπεσαν στα χέρια τους κάποιες ομιλίες μου. Και είπανε: μπα, μιλάνε έτσι οι Ευαγγελικοί. Προσέξτε τι τρέλα μας έχει πιάσει. Είναι δυνατόν να μιλάνε έτσι οι Ευαγγελικοί? Στείλε, αδελφέ μας, μηνύματά σου. Αλλά αυτό έχει ταπείνωση για να το πεις. Ο Ευαγγελικός τώρα έχει την ταπείνωση να πει: αδελφέ μου, για έλα κοντά να μάθω μερικά πράγματα περί του Αγίου Πνεύματος που δεν ξέρω. Το βλέπετε, αν λειτουργήσουμε σαν συγκοινωνού τα αγκία, τι γίνεται? Θα το κάνει ο Θεός. Αρκεί κάποιοι τρελοί σε εισαγωγικά να το πούνε: Κύριε, κάνε μας ένα. Και να είναι έτοιμοι να πληρώσουν το κόστος. Εντάξει. Λοιπόν. Και έδωκεν αυτό διαθήκη περί τομής. Και ούτως εγέννησε τον Ισαάκ και περιέτεμεν αυτόν τη μέρα τη 8η και Ισαάκ τον Ιακώβ και Ιακώβ τους 12 πατριάρχας. Εδώ η περιτομή ήταν, προσέξτε, το σημείο της Διαθήκης. Έτσι. Το σημείο της Διαθήκης. Πιστεύει ένας ενήλικας και κάνει περιτομή στο παιδάκι των 8 ημερών. Εντάξει. Λοιπόν, και το 9 και θα σταματήσουμε εδώ και την επόμενη Δευτέρα πρώτα θα συνεχίσουμε, γιατί είναι εκπληκτικό αυτό που γίνεται στο 9. Και οι πατριάρχοι ζηλώσαντες τον Ιωσήφ, ευθόνησαν τον Ιωσήφ, απέδοντο εις Αίγυπτο, και είναι ο Θεός με το αυτού. Για προσέξτε, αφήστε το, πάμε στο ζηλώσαντες που σημαίνει ευθόνησαν. Για προσέξτε, ποιοι ευθόνησαν τον Ιωσήφ? Πώς τους αποκαλεί? Πατριάρχες. Μα Κύριε, αυτούς κάνεις πατριάρχες στο λαό σου? Αυτούς που παίρνουν ένα από τα πιο εκλεκτά σου σκεύη, τον Ιωσήφ, και του αλλάζουν τα φώτα, όπως ξέρουμε την ιστορία. Αυτούς εσύ τους κάνεις πατριάρχες? Αυτούς κάνω πατριάρχες, λέει ο Θεός. Όπως κάνω παιδί μου εσένα και εμένα. Γιατί είμαι Θεός και δεν είμαι άνθρωπος. Αυτούς τους κάνω πατριάρχες. Και αν αυτούς τους έκανε πατριάρχες, αδελφοί, θυμόσαστε όταν πήγανε στον Ιωσήφ? Καλοί άνθρωποι είμαστε, λέει η δούλη σου. Λουλούδια είσαστε. Για φανταστείτε που άφησαν τον πατέρα τους να τον βλέπουν χρόνια να πενθεί, να σπαράζει και να μην του λένε την αλήθεια οι άθλοι. Αυτούς έθεσε ο Θεός ηγέτες στο λαό του. Και αυτούς ευλόγησε ο Ιακώβ. Και ο Μεμφιβοστέ, λέει, θα τρώει καθημερινά από το συσίτιό μου, από το τραπέζι μου. Γι' αυτόν καθ' αυτόν, όχι. Χάριν του Ιωνάθαν. Και χάριν του πνευματικού Ιωνάθαν, καθόμαστε κι εμείς σε κοινωνία με τον Κύριο. Στο τραπέζι του Κύριου. Εντάξει. Σταματούμε εδώ. Κύριε, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ παίρνεις πάντα την πρωτοβουλία και μετά η όποια δική μας πρωτοβουλία είναι μέσα στη δική σου πρωτοβουλία. Δοξασμένο το όνομά σου. Κύριε, εργάσου στη ζωή μας. Καθώς βλέπουμε το ξετύλιγμα έτσι επιγραμματικά του σχεδίου σου. Θαυμάζουμε, σε ευλογούμε και δώσ' μας χάρη να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ χρησιμοποιείς για το έργο σου όχι δικαίους, αλλά ελεημένους αμαρτωλούς. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί χρησιμοποίησες για τα σχέδιά σου και ευλόγησες ανθρώπους με πάθη όπως τα δικά μας, ανθρώπους με φθόνους, με ζήλιες, με ψέματα. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησέ μας. Αμήν.